Du ser altså tv, når vi er helt oppe at køre efter en sejr.
Det er den sygeste forløsning. Det er så vanvittigt, altså.
Du ser altså også, når vi ikke kan være i os selv af skuffelse, og kommentatorerne kalder os en fiasko.
Det er... Nej. Det her er en rigtig dårlig Burgård-periode.
Elitesport er sort og hvidt. Forfærdelig og fantastisk. I denne podcast får du et indblik i nuancerne af elitesport, fortalt af hovedpersonerne selv. Vi prøver at stille os selv de spørgsmål, som vi aldrig får stillet af journalisterne. Vi snakker om de udfordringer, som vi selv som unge atleter havde ønsket, der var en podcast, der kunne fortælle os om. Mit navn er Louise Burgård. Velkommen til Atleter Uden Filter. Hej og velkommen til denne episode af Atleter Uden Filter. I dag snakker jeg med basketballspiller Iffe Lundberg, og det er virkelig en fantastisk samtale, jeg har med ham. At gav mig blod på tanden til at være endnu mere mig selv, og endnu mere fuck janteloven, og at lytte til mig selv. Og det er jo også det budskab, vi prøver at give videre til jer. Men som sagt før, så kan det stadig være svært, uanset hvor man er i sin karriere, om man er en ung atlet, eller om man er på toppen. Iffe, han bliver udråbt som det danske store NBA-håb. Der er ikke nogen danskere, der har været i NBA før. Og det er selvfølgelig et pres, der ligger på hans skuldre, men det er også, fordi han er pissegod. Og basket er jo ikke så stort i Danmark, så det er måske svært lige at forstå, hvor stort det egentlig er. Og jeg må også indrømme, jeg kendte ikke Iffe før, før at Katrine Heindahl, min veninde, fortalte om ham her. Vi havde altså en ret sej dansker, der spillede i Moskva i Rusland. Og det må jeg bare sige, jeg håber, at hele Danmark snart ved, hvem Iffe Lundberg er. Fordi at han er værd at kende. Og hvis du kender Iffe, og synes, han er mega sej, og du godt kunne tænke dig at lære af ham, så har han sin egen camp, som hedder Iffe Lundberg Camp, som bliver afholdt i juni måned i København, og det er årgang U13 til U17. Ja, senere kan du tilmelde dig, jeg tror gennem Iffes sociale medier, men i hvert fald så ved du nu, at hvis du er i den aldersgruppe, og at du spiller basket, og at du synes, Iffe han er fantastisk, så kan du tilmelde dig hans camp. Der er ikke så meget andet tilbage at sige, end at endnu en gang rigtig stor tak til mine samarbejdspartnere Sport24, Danmarks største sportskæde, og H-Shop, hele Danmarks håndboldshop. Og rigtig god lyttelyst. Hej og velkommen til Atleter Uden Filter, denne gang med basketballspiller Iffe Lundberg. Velkommen til dig, Iffe.
Mange tak skal du have.
Iffe, du er 27 år, og du spiller i CSKA i Moskva, og du har tidligere spillet i Spanien og Polen, og er også dansk landsholdsspiller, men kan ikke spille på landshold på grund af Euroleague. Og du er gift med Camilla, og som selv har spillet basket også, og I har sammen sønnen Jamie. Ja, velkommen til, og jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med.
Tak for endnu en gang for at have mig, og jeg ser frem til vores snak. Det bliver mega hyggeligt.
Hvad hedder det? Vi plejer jo at starte podcasten med det her billede af din atletkrop. Og du har taget et billede af din tatovering på din arm. Kan du lige beskrive, hvad billedet forestiller, og hvad den her tatovering betyder for dig?
Ja, det kan jeg godt. Det er et portræt af et løveansigt. Og årsagen til, at jeg fik den lavet, det er egentlig fordi, at den repræsenterer nogle af de værdier, som jeg selv vægter højt. Både på banen, og selvfølgelig også uden for banen. I det hele taget, så... For mig, der symboliserer en løve, tre ting. Det er det styrke, lederskab, og så er det også deres dræberinstinkt. Og styrken, det betragter jeg som mental styrke, altså at være i stand til altid at kunne overkomme en forhindring, eller bare ikke rigtig lade noget eller nogen som helst stå i vejen for de personlige mål, jeg nu sætter i livet. Og så den anden ting, det er jo så lederskab, og det er jo fordi, at jeg altid gerne vil være i stand til at altid være der for min familie og nærmeste. Jeg føler det ligesom i min opgave at sørge for, at ja, de har det godt. Og den tredje ting, det er det her med dræberinstinktet. Det er primært, det forholder sig primært til basketmæssigt. Og det er det her med, at jeg aldrig nogensinde sætter mig selv tilfreds med nogle af de bedrifter, jeg nu får eller opnår. Jeg vil altid have mere, og jeg føler altid, at jeg kan blive bedre. Så når jeg er ude på banen, så er det bare det her med at altså, gå ud og dræbe og vise, hvad jeg kan, og hvor god jeg egentlig er.
Fuck, hvor fedt. Jeg kunne ikke have lavet en bedre intro omkring, hvad det var, vi skulle snakke om i dag. Det har du sgu beskrevet meget godt.
Tak.
Jeg tænkte på, er der en grund til, at nu står skriften jo sådan, at du ligesom selv kan læse den, Strive for Greatness, vender ind mod dig, men løveansigtet ligesom, vender ligesom ud af. Er der en grund til det?
Jamen, de to tatoveringer er faktisk uafhængige af hinanden. Men ja, Strive for Greatness, det var den anden tatovering, jeg fik lavet. Og det er bare så, jeg altid kan... Det er bare en lille reminder om, at jeg skal huske at være mig selv. Og fordi at jeg som en person altid stræber efter at være den bedst mulige version af mig selv. Uanset om det er basketrelateret, eller om det er bare i livet, om det er at være den bedst mulige far over for min søn, eller den bedst mulige mand over for min kone. Ja, og grunden til, at det peger ind mod mig selv, når jeg så kigger på min hånd nu, så er det sådan, hey, du skal altid gå efter det.
Ja. Fedt. det skal vi snakke meget mere om, men jeg tænkte lige, at jeg ville starte et andet sted. Fordi jeg kom jo faktisk hjem fra Moskva i går, eller her i dag, ved middagstid, og vi er jo, altså håndbold er jo sådan, okay professionelt, vil jeg selv sige, men vi skulle jo stadig op klokken 4 i nat og nå et fly og lande i Frankfurt og med bus, og jeg tror, jeg nåede at sove en time på hotelværelset.
Hold da op.
Og på vejen herned, der skulle vi også op klokken 5, så på den måde kunne man jo argumentere for, at det er relativt uprofessionelt, i hvert fald i forhold til det setup, som jeg har hørt, at I kører med. Og jeg tænkte bare, at det kunne være fedt lige at høre for lytterne, det her med basket er en relativt lille sport i Danmark, men den er jo gigantisk der, hvor du er i Rusland, og selvfølgelig også i mange andre steder i verden. Så kan du lige prøve at sætte en ord på, hvor stort et setup I egentlig har i CSKA?
Ja, altså som du selv nævner, så er en forholdsvis meget lille sport i Danmark. Jeg ved ikke engang, om det overhovedet er top 5 nationalsporterne i Danmark, men resten af Europa, der er det rimelig stort. Her i CSKA, der synes jeg, at vilkårene er på rigtig, rigtig højt niveau. Nu nævnte du selv det her med at rejse efter kampe og sådan noget. Vi flyver også tilbage efter hver udebanekamp, men vi har vores eget fly. Det er godt nok et kommercielt fly, men det er vores, det er kun forbeholdt til vores hold. Så der er masser af plads, og så man kan ligge ned. Vi får alt det mad og snacks og drikkelse, vi nu har lyst til ombord på flyet. Og ja, så er vi jo hjemme inden for et par timer, og det er rigtig rart. De fleste af os, vi foretrækker det på den måde. Der er nogle tilfælde, hvor at man venter med at flyve tilbage til f.eks. morgenen efter eller sådan noget. Men langt de fleste af os foretrækker at rejse tilbage med det samme. Jeg synes det, altså, hvis man ser ud fra, hvordan professionalismen er hjemme i Danmark, kontra hvor den er bare de steder, jeg har spillet, altså Spanien og Polen, der er det bare på noget helt andet niveau. Altså selv i Polen, der er det også, det er et større basketland, og sporten er mere respekteret, folk er mere engageret. Men det er jo klart, i takt med, at man kommer op på højere og højere niveau, så stiger interessen også, og når man kommer helt op på toppen, og virkelig lægger mærke til, at der er en del af det, så det er fantastisk.
Det er vildt. Altså, jeg har jo haft folk med fra mindre, atleter med fra mindre sportsgrene her i den her podcast også, som jo selv skal betale for deres ture og lever på en sten for at ligesom få hele deres karriere til at løbe rundt. Så ja, jeg synes, det er ret forunderligt, hvor stor forskel der er på vores sportsgren. Ikke? Det er helt vildt.
Hvis du står mig nu ikke, jeg har også, bare hvis vi ser tilbage til sidste år, så jeg kan godt genkende til den lange, de lange ture, du refererede til før. Det kan jeg bestemt godt. Nogle af turene, vi skulle på, der brugte vi også over 30 timer, tror jeg, bare på at komme til for eksempel til Rusland og spille mod russisk hold. Og så 30 timer tilbage igen. Så jeg har prøvet lidt af hvert.
Men hvordan føler du, opmærksomheden er omkring dig? Altså i Danmark, ved folk, hvor meget du egentlig har udrettet? Og sådan, eller synes du, det er noget, der faktisk skal mere fokus på?
Og jeg har faktisk slet ikke regnet med, at du vil stille det spørgsmål. jamen det er svært for mig at sige, fordi at det er et emne, som jeg ofte har med mine venner.
Er det rigtigt?
Ja, fordi at de siger, at jeg er meget, altså at jeg er rigtig stor, men for mig der føler jeg ikke, at jeg er rigtig stor, fordi jeg spiller i udlandet, jeg bor i udlandet, jeg er kun hjemme i Danmark 2 måneder om året, og jeg hører godt nok, at der er mange, altså fra forskellige folk, om der er nogen, der skriver til mig i forhold til at få en trøje eller om billetter til at komme og se, når jeg spiller i Tyskland eller hvad end det nu kan være. De fortæller mig mange gange, at jeg er en stor inspiration, og jeg bare skal blive ved, og at der er rigtig mange, der støtter og hæpper på mig derhjemmefra. Og det mærker jeg også. Men jeg ved ikke, i hvor stor en grad det egentlig er.
Nej.
Så der har været, jeg har fået en del medieomtale og støtte derhjemmefra. Det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Men jeg kan slet ikke fortælle dig, i hvilket omfang det er, fordi det ved jeg jo egentlig ikke. Altså, jeg synes ikke, at jeg er særlig stor. Så det er sådan... Jeg ved det ikke.
Men jeg vil sige, altså, for jeg skal være helt ærlig, altså nu følger jeg også rigtig dårligt med i basket og egentlig også mange andre sportsgren for den sags skyld. Men jeg vidste ikke, hvem du var, før Katrine fortalte om dig. Og det må du ikke tage som noget dårligt, men
jeg har det
der med i forhold til det her, hvordan jeg ved, at altså, hvor branded håndbold er i Danmark, eller fodbold, hvor jeg tænker, at det du har udrettet, altså der burde du jo være. Altså, der burde alle vide, hvem Ife Lundberg var. Så altså, jeg håber da, at basket sådan, ja, at du også på en måde er med til at skabe endnu mere opmærksomhed omkring det i Danmark.
Det er i hvert fald en af mine mål.
Ja.
Jeg kunne forestille mig, at alle dem, der, altså basket Danmark, de godt ved, hvem jeg er. Det kunne jeg godt forestille mig.
Men, det tænker jeg også.
Ja, altså, det håber jeg da. Men ja, som du selv kom ind på, altså, et af mine mål, det er at blive så stor en inspiration, ikke kun for basketballspillere, men bare for Sports Danmark, netop med min mentalitet og min fremgangsmåde og sådan nogle ting på, at ja, jeg måske kan ændre det, og at folk de får lidt mere kendskab til, du ved, mine værdier og hvorfor jeg er sådan som jeg er, men også hvordan at jeg er nået dertil, som jeg nu er. Men jeg er sikker på, at der nok skal komme mere kendskab, fordi at, jeg er sgu ikke færdig endnu. Jeg er sgu ikke færdig endnu. Jeg har langt igen.
Ja, for fanden. Du er en ung 27-årig. Du er ikke ligesom andre på 29. Hvad hedder det? Men altså, du er jo også godt på vej. Du har lavet din egen basketcamp i Danmark. Kan du fortælle lidt mere om den?
Ja, det kan jeg. Jamen, jeg har den i samarbejde med selvfølgelig min samarbejdspartner, som er en rigtig, rigtig dygtig ungdomstræner, som har vundet rigtig mange ungdoms-DM, og han har afholdt sin egen internationale camp i Danmark, eller ikke undskyld, camp, turnering, det vil sige ligesom det uofficielle nordiske mesterskab i Danmark, der har han været med til at få op at køre for, jeg tror det er for uge 14 eller uge 15. Og han pitchede en idé til mig for 2-3 år siden, som jeg synes var rigtig interessant. Det er selvfølgelig med at have min egen camp, og hvordan vi kunne skabe et produkt, hvor at vi fik de bedste unge spillere i landet til at komme på campen og have lyst til at komme, og hvordan vi ligesom kunne sprede glæden til så mange mulige børn som overhovedet muligt. Men ja, Vi har haft to camps indtil videre, så til sommer bliver det tredje gang. Og den første gang, der nåede jeg desværre kun at være der den sidste dag, fordi at på grund af det skyldes corona, og vi skulle spille slutspil i Spanien, der blev lavet sådan en boble, så jeg kom meget senere hjem, end jeg ville have gjort normalt. Men sidste år, der var jeg der hver dag, og det var rigtig, rigtig fedt. Jeg prøvede at fortælle mit team, at min rolle som træner på campen, så jeg gerne være lidt anderledes end de andre trænere. Så normalt på en basketballcamp i Danmark, der vil det altid være sådan, at man træner 6-8 timer, og så er der selvfølgelig pauser, en lang pause, hvor man enten slapper af, løber rundt og leger, eller spiser sådan nogle ting. Men der har man stations, hvor man for eksempel, den ene station kan være, at man træner skud, og det andet kan være drible, og det kan være aflevere, forsvar osv. Men det jeg sagde til mit team, at min station skulle være, det var at have en samtale med hver eneste gruppe, vi nu havde på campen. Der var selvfølgelig aldersopdeling, der var niveauopdeling osv. Men jeg føler, at jeg følte, at på det tidspunkt, der var det bedst og smartest for mig at have en helt åben samtale med dem alle sammen, bare for at høre først og fremmest, hvor meget de går op i basket, hvor stor kærlighed, hvor stor passion der er for det, men også for at bare få dem til at slappe lidt af, fordi det er lang tid at skulle tænke på basket 6-8 timer i løbet af en dag. Så jeg sagde til dem, at vi kunne snakke om, hvad end de havde lyst til. Og selvfølgelig var omdrejningspunktet basket. Men jeg følte bare, at fordi at jeg har været i deres situation, jeg har været 13, 15, 17 år gammel, og været i svære situationer, hvor at man skulle vælge, om det enten skulle være det sociale med vennerne og tage i byen, eller om det skulle være at gå all in med sin sport, eller om man ikke lige havde tid til at blive 5-10 minutter ekstra i hallen, fordi man skulle hjem og lave lektier og sådan nogle ting. Så det var bare rart, tror jeg, for dem at få et helt andet perspektiv for en, som har været igennem alle de forskellige scenarier, som de nu er igennem. Og jeg følte, at vores samtale gik rigtig, rigtig godt. Og det var meget lærerigt for dem, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man er nødt til at forstå som sportsatlet, at der ikke kun er én vej til succes. Alle vores stige er jo forskellige. Så man bliver nødt til at finde og mærke efter den rigtige vej for sig selv. Og det finder man ud af. Men man kommer aldrig nogensinde til at finde ud af det, hvis ikke man prøver, hvis ikke man er interesseret i at søge efter svar.
Jamen, jeg kunne jo ikke være mere enig. Det har også været en kæmpe motivationsfaktor for at lave den her podcast, netop at vise forskelligheden, diversiteten blandt os atleter, at der er ikke én vej til succes, men at vi ligesom, du har taget din, og jeg har taget min, Katrine Heindel, har fuldt sad på ungdomslandsholdet, men har taget to vidt forskellige veje og stadig endt sammen på A-landsholdet. Så jeg synes, din mission er enormt beundringsværdig. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan reagerede de unge på, at du ligesom, at det var en station at tage en snak? Fordi det er jo relativt utraditionelt, tænker jeg, på en camp på den måde.
Ja, ekstremt. Den feedback, jeg fik, var relativt, eller meget positiv faktisk, fordi jeg sluttede af med at sende det samme spørgsmål til alle grupperne hver eneste gang. Har I fundet ud af det her? Og de sagde alle sammen ja, og jeg sagde, altså, vær ærlig, der er ikke noget filter her. Hvis der er noget, hvis I synes, det har været spild af tid, eller hvis I ikke har fundet ud af det, jamen så bare sig til, fordi så kan jeg også blive bedre, så ved jeg også, hvordan jeg skal formidle nogle forskellige ting næste gang. Men de sagde alle sammen, at det var rigtig spændende, og det var lærerigt. Altså, det var spørgsmål fra, jamen, hvordan er jeg kommet dertil til, hvor jeg er, eller gik jeg i byen, da jeg var 17 år, altså, ville jeg gerne blive i hallen efter træning, hvor lang tid ville jeg gerne blive efter træning, kommer jeg i NBA og alle sådan nogle ting. Så det var bare rart at få en bølge af så mange forskellige spørgsmål, fordi det viser jo selvfølgelig også, at de er interesserede, og det er lærerigt for dem, fordi jeg kunne mærke på dem, at de fleste ville jo gerne, de elsker basket, og de ser gerne en karriere for dem i fremtiden. Der var også nogle af dem, der svarede helt ærligt, hvilket jeg synes var pissefedt. Altså de sagde, jeg ved ikke, om jeg gerne vil vil være professionel. Altså, jeg er ikke der endnu. Og det er også helt cool, det er ikke? Det er jo ikke os alle sammen, der bare ved fra start af, jamen, jeg bliver professionel. Det er jo, det er en følelse, man har inde i kroppen. Enten så har man den, eller så har man den ikke. Og uanset om man har den eller ikke har den, så er det jo ikke, der er jo ikke noget positivt eller negativt i det. Altså, det er jo ikke et problem, at man ikke har den. Det kan være, at den slet ikke kommer, okay, men så finder du anden beskæftigelse. Eller hvis den kommer senere, jamen, så godt for dig. Igen, ja. det handler, vi er alle sammen forskellige, og vi tager alle sammen vores tingene i vores eget tempo. Men jeg kunne bare se, at det virkelig, virkelig satte sig i dem. Og det var rigtig fedt, fordi altså en ting, så jo, det gav mig også et selvtillidsboost, at min plan, den lykkedes. Mm. Men jeg var inderligt glad for deres oprigtighed. Fordi det kræver også lidt mod at sætte sig foran, ja, ikke nødvendigvis dit idol, men det kan også være en helt fremmed spiller. Du også, altså, selv hvis jeg bare havde været, hvis jeg havde spillet i den danske liga, for eksempel. Men det mod, at du bare åbner op fuldstændig, det tager jeg hatten af for. Specielt når de er så unge, som de er.
Helt sikkert, og det håber jeg også, at du tager ind, at det er et kæmpe cadeau til dig, at du har fået skabt et rum, hvor de tør være åbne. Det tænker jeg er ret unikt.
Ja.
Men nu nævnte du de her ting, de spurgte om og sådan noget, så kom jeg bare lige til at tænke på, altså, ja, hvordan var din egen vej, hvis vi skal tage en af de spørgsmål? Altså sådan, gik du i byen, da du var 17, eller tog du, altså du har altid vidst, at du skulle drive det, eller hvordan?
Jeg har altid vidst, at jeg, altså at basket var mit kald. Det vidste jeg fra en meget, meget ung alder. Men selvfølgelig tog jeg i byen, da jeg var... Okay, ikke selvfølgelig, men ja, jeg tog i byen, da jeg var 17. Også tidligere. Men alt med måde. Jeg drak for eksempel ikke særlig meget. Nogle gange gjorde jeg, nogle gange gjorde jeg ikke. Men jeg var også... Jeg vil ikke sige, at jeg var heldig, men størstedelen af min omgangskreds var også inden for basketverdenen. Så det var også lettere at trives i det hele, fordi vi ligesom mere eller mindre alle sammen var på samme side. Så jo, vi kunne godt tage ud og hygge os og sådan nogle ting, men det var meget sjældent, at folk de blev ude til virkelig sent. Altså, fordi at det er sådan, hey, husk nu, vi har en træning i morgen, eller hvad det nu end kan være. Men også bare generelt, så der var rigtig mange gange, hvor nogle af mine holdkammerater, eller bare mine venner, som ikke var i basketverdenen, de ville tage ud, og så ville jeg ikke have lyst til at tage ud, så ville jeg hellere bare blive hjemme. Det var, fordi jeg, altså, for eksempel nu, så jeg tager aldrig ud. Jeg er altid hjemme. Jeg har altid været sådan, jeg kan hellere lide at blive hjemme, og bare slappe af, se en film, slappe af, spille videospil, eller hvad end det nu kan være, spille brætspil. Det synes jeg er lige så hyggeligt, hvis ikke mere hyggeligt. Men jeg fandt ud af, da jeg var 16 år, at jeg virkelig godt kunne blive inde til noget for basket. Og årsagen til det, ja, jeg gennemgik lidt af en fysisk transformation, må man sige. Mellem 16 og 17 år, der voksede jeg 17 centimeter.
Hold da kæft.
Ja. Så, og jeg var forholdsvis buttet med en masse valpefedt, da jeg var 14-15-16 år. Og min mor sagde altid til mig, også mine venner og mine brødre sagde altid til mig, det skal nok forsvinde, det er bare valpefedt. Det skal nok forsvinde, det kommer. Og jeg var altid sådan, jamen jeg er bare tyk og bla bla bla. Men ja, så i takt med, at jeg så trænede, så kom der en sommer, og så, ja, da sommeren var over, så var jeg bare lidt højere, og så da resten af året var om, så var jeg lidt højere. Og det resulterede så i, at meget af mit fedt, det der valpefedt, jeg havde, det var væk. Så i stedet for at være en af de langsommeste på holdet, så var jeg nu den hurtigste. Jeg kunne hoppe lidt højere. Det var det, jeg begyndte at lære at dunke. For dem, der ikke ved, hvad et dunke er, så når man enten med to eller med en hånd hopper op og smider bolden i ringen i kuglen, og så holder fast i ringen. Mm. Det kaldes for et dunk.
Godt, og, du explainer.
og dengang i hvert fald, som 16, som 15-16 år, hvis man kunne det var meget imponerende, fordi det er meget tidligt, især i Danmark. Men ja, så begyndte jeg også at tage styrketræning mere alvorligt, og så, ja, min krop, den forandrede sig bare fuldstændig. Og så blev alting jo bare meget lettere for mig. Altså det blev lettere for mig at score på mine forsvarsspillere, gå forbi mine forsvarsspillere og ja, komme ind i feltet og så distribuere bolden ud til frie mænd, der så kunne skyde den i. Og alt blev bare lettere. Og derved så ændrede min mentalitet så også en lille smule. Det er sådan, hey, du kan virkelig godt det her, så du skal bare blive bedre. Og som udgangspunkt af sådan ren natur, så har jeg altid været sådan, jeg vil ikke sige perfektionistisk, men meget tæt på. Altså, som jeg også sagde i introen, at jeg aldrig rigtig stiller mig tilfreds med noget. Så hvis jeg har et punkt i mit spil, som jeg ikke helt er tilfreds med, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at optimere det og blive bedre. Det er sådan altså meget selvdisciplin. Men det kommer også med årene. Altså.
Ja. Ja, jeg synes, det er interessant, det du nævnte med, at du ligesom havde den der transformation. Og jeg tænker også måske, der sidder nogen derude, der også har store drømme, men som, ja, at kroppen måske ikke lige helt er der endnu. Hvordan kan man sige det? Var du usikker, inden at din krop ligesom fulgte med? Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det. Mere sådan, jamen, er der noget, du kan give videre netop til dem, der måske har stået i samme situation?
Det kan jeg i hvert fald. En ting, som jeg... jeg fik det faktisk fra min ældste storebror for mange, mange, mange år siden. Og det har jeg altid taget med mig. Og det er også noget, jeg holder tæt på mig selv den dag i dag. Og det er en sætning, der er... Og det er meget simpelt. Man kan, hvad man vil. Så hvis lige så snart jeg sætter mig op til noget inde i mit hoved, igen, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at opnå det. Fordi at jeg har det virkelig sådan, man kan, hvad man vil. Hvor, uanset hvor urealistisk det nu så end må lyde, jamen så kan du godt, du skal bare være villig til at putte alt det hårde arbejde og disciplin i det. Fordi så kan du godt. Det var ikke kun fordi, at jeg gennemgik den der fysiske transformation, at jeg blev bedre. I takt med, at jeg gennemgik, altså at jeg tabte de kilo, og at jeg blev vokset de centimeter, jamen så var jeg stadigvæk i halen. Jeg arbejdede stadigvæk på mit game. Mm. Altså, du ved, jeg har altid været i halen. Nogle gange så kom jeg i halen en time, en halvanden time før. Også var ikke altid, fordi det skal ikke lyde som om, at han er bare virkelig disciplineret, og han er virkelig professionel. Ja, det er jeg også. Men der er også plads og tid til fjold og ballade. Der var mange gange, hvor jeg bare rendte rundt i halen, og så skød på lillekur i basket, der, ja, når man, jeg tror, det er efter 12 år eller sådan noget, så går man fra at spille på lavkur til ja, det, man spiller på som senior, normalt højde. Ja. Og selv da jeg spillede, da jeg trænede på, altså på en normal højde, der nogle gange, så ville der være en af sidekurene, der ville være på lillekur eller sådan noget, så ville jeg bare løbe over og lave almindelige, altså alle mulige mærkelige dunks eller sådan noget, fordi at det, som jeg for eksempel ikke kunne på normalkur. Men bare det der med, at jeg var der, og jeg synes, det var sjovt, det gav mig en masse selvtillidsboost. Det var sådan, hey, det er sjovt, det er fedt, hvorfor ikke bare prøve alle mulige forskellige ting? Og ja, altså det synes jeg er sjovt, så uanset hvor man er henne i sit liv, hvis du har dit hoved det rigtige sted, så kan du opnå hvad som helst. Altså, og det er også et råd, jeg giver til folk ude i den almindelige arbejdsverden. Altså, sæt dig selv nogle mål, og så arbejde dig hen imod dem. Fordi man kan sgu godt opnå det. Uanset hvor svær en situation man nu finder sig selv i, så er det muligt. Og især med selvtillid. Stol på dig selv. Lad andre mennesker diktere, hvad der er bedst for dig og for din fremtid. Altså, gå med din mavefornemmelse.
Ja. Det er jo, altså, jeg kan jo så godt føle dig, men jeg kommer til at tænke på nu her, nu skal jeg snakke med din basketballkollega Enna Pihatzik i næste uge, som jo er, altså, har måttet stoppe sin karriere midlertidigt på grund af en kronisk sygdom, hvor jeg tænker, at det er jo, altså, det er jo svært, hvad skal man sige til hende, når det er sådan, du kan, hvad du vil, men hvad hvis der er en sygdom, der bare sætter en stopper for det? Altså, ja, jeg tænker, det kan man jo aldrig, det må man jo aldrig tænke på den måde, men altså, vi har jo den her risiko for at blive, altså, invalid, eller hvad man skal sige, eller ikke kunne udføre vores sport mere, og så er det jo hårdt at sige, at man kan, hvad man vil. Eller hvad tænker du om det?
Det er selvfølgelig også rigtigt. Nu kender jeg ikke forholdene for hendes sygdom. Mm. Og derfor så synes jeg ikke, at det vil være rigtigt at snakke på hendes vegne. Men hvis det nu ender med, at hun for eksempel ikke er i stand til at kunne dyrke sin sport på den måde, som hun gerne ville, jamen så er det selvfølgelig ekstremt synd. Men så tror jeg stadig ikke på, at hun vil kunne finde livsglæde et andet sted.
Ja.
Jeg tror ikke på, at der kun er, altså, at man kun har én ting, som, altså én kærlighed, hvis du forstår, hvad jeg mener. Det er ikke, altså,
ja.
man kan godt få inspiration, og man kan godt få og kreere en passion inden for noget andet, selvom at ens første kærlighed, hvis man skal sige det på den måde, altså at ens plan A, den måske gik i vasken,
ja.
Så er det jo ikke umuligt at kunne finde noget andet, som vækker interesse, eller som han virkelig bare er passioneret for. Det tror jeg.
Ja, det tror jeg, det er jeg helt enig i. Og så tænker jeg på det her, i forhold til, du siger, med det legende element, det her med at bare at sådan være i hallen og lege, at det er sådan, altså det synes jeg også er essensen af sport, og det er også derfor, at, altså det prøver jeg også at vende tilbage til hele tiden i min karriere, at have det legende element med, fordi det er det, vi startede med, at få en kærlighed til sporten for. Men jeg tænkte på, altså mit indtryk er, at for eksempel den russiske kultur, som du er i nu, at den ikke er så legende. Er der noget sådan mismatch i forhold til din tilgang til det, og så at være i Rusland?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
Ja.
Altså, den er meget, der er bare virkelig stor kulturforskel, for at være helt ærlig. Altså, bare, altså, ja, tilgangen til mange ting, synes jeg, er lidt anderledes, end hvad jeg er vant til, hvad jeg har oplevet i de andre lande, jeg nu har boet i. Man er mere striks her, synes jeg. Men nu føler det også som om, at jeg bare, altså, sætter det i min negativ boost. Altså, der vil altid være fordele og ulemper ved alle steder og alle ting. Og det handler bare om at tilpasse sig de forskellige situationer og miljøer. Men ja, der hvor jeg kommer fra, så er det måske mere naturligt at gøre visse ting, end den måde, de for eksempel gør ting på her, muligvis.
Var det nemmere i Spanien, for eksempel?
Ja, det synes jeg. Fordi der var det, okay, basket er også meget større i Spanien, end der i Rusland. Så det er også bare, der er sådan en fælles forståelse for, at nogle ting bare er mere, hvad skal man sige, okay at gøre, end de eksempelvis vil være her i Rusland.
Ja. Jeg synes, altså, jeg elsker at snakke om det der med kulturforskel, og jeg har snakket om det mange gange her i podcasten med forskellige atleter, fordi jeg synes, det er så vildt, hvordan, altså netop det der med at tilpasse sig, men også, altså man, ligesom du siger, med at forstå baggrunden, man kan jo ikke bare sige, at en kultur er dårlig.
Nej.
At det der med, at jamen, russerne, de er måske mere strikse, men de kommer jo også fra en kæft-trit og retning opdragelse. De har jo deres styrker, men ja, jeg er også sikker på, at Katrine, hun har synes, at nogle gange har hun rystet på hovedet, andre gange har hun også bare kunnet ikke genkende eller anerkende og sige sådan, wow, det er også bare vildt, hvad de kan.
Ja, det vil, altså, man vil jo altid være i sådan nogle, altså, finde sig selv i sådan nogle situationer, hvor at hey, det der, det ser virkelig underligt ud, eller nå ja, hej, hvor sjovt, det samme gør vi, agtigt.
Ja.
Så ja, det er jo en del af det.
Vi har jo selvfølgelig været lidt inde på det, men det her med, igen i forhold til den danske kultur, hvordan vil du sige, at du differentierer dig fra den danske atlet?
Ja, men det vil jeg vil beskrive det med, altså, ja, med min mentalitet, min tankegang. Jeg synes, at vi er meget jantelovsorienteret i Danmark, og det er der ikke noget galt i, det er der bestemt ikke, men jeg synes bare også godt, at nogle gange, så bliver vi lidt for meget vi, og ikke så meget mig. Og ja. Med det, der mener jeg, at om igen, min holdning er, at det er okay at implementere begge dele lige meget. Fordi min overbevisning er, at uanset hvilken som helst sportsgren eller beskæftigelse, du nu er i, så i sidste ende, så handler det om, at du som individ skal gøre alt, hvad du kan for at få mest mulig succes. Altså i alle erhverv. Man vil altid gerne klatre op og stige. Og selvfølgelig jo, selvom du er i en holdsport, jamen, så er der også noget, der hedder individuel succes. Fordi hvis du gerne vil videre i din karriere, så bliver du også nødt til at blive opdaget og blive set. Og det gør man jo ikke altid, hvis du bare er en, der er der for, at de andre skal se god ud. Så jeg synes bare, at det er okay også at tænke lidt på sig selv. Ikke at være selvisk eller at være arrogant, men bare forstå det her med, at jeg vil også gerne videre. Der skal også ske noget for mig. Og den mentalitet synes jeg bare ikke er i Danmark. Der er i hvert fald ikke nok. Det er meget sådan i USA, og jeg har aldrig været i USA før, men selvfølgelig kender jeg til det, fordi at jeg er omgivet af amerikanske spillere og alle sådan nogle ting, men ikke nødvendigvis kun USA, det er bare, jeg har set det i mange forskellige lande, men jeg synes bare, at vi godt kunne, som folkefærd, så kunne vi godt bruge den der, fordi at vi er ekstremt privilegerede i Danmark, i forhold til vores uddannelsessystem. Altså det her med, at man altid er i stand til at kunne tage en uddannelse. Fordi der er rigtig mange lande, hvor det bare koster kassen at tage en uddannelse. Og Danmark er det gratis jo. Altså, så, og vi, mere eller mindre. Og vi har jo, jeg føler bare, at tankegangen typisk er, tag dig en uddannelse først, og så kan du altid gøre, hvad end der interesserer dig bagefter. Hvor jeg har det præcis modsat. Jamen, hvis vi er i stand til altid at kunne tage en uddannelse, hvorfor vil man så ikke gå efter det, som virkelig, virkelig vækker interesse hos en? Fordi hvis det sådan nu er en eller anden årsag, hvis selvom det ikke virker, eller hvis ikke det vil fungere, så har du altid en plan B at kunne tage en uddannelse. Og det kan man bare ikke i mange andre lande, fordi netop det koster ekstremt meget. Så jeg har for eksempel sagt, jamen jeg vil gå all in på min karriere, og så vil jeg se, hvor langt det tager mig. Og hvis på et eller andet tidspunkt, at jeg ikke har opnået de ting, som jeg gerne ville, eller 7-9-13, at jeg får en skade, der stopper min karriere, eller sådan noget, jamen så er det jo ikke ved verdens ende. Så vil jeg stadig kunne tage videre, jeg kunne tage det næste skridt videre i min uddannelse, og sådan nogle ting. Så jeg synes bare, at for at svare på de spørgsmål, så synes jeg, det er det, der differencierer mig fra den generelle danske atlet.
Det synes jeg, altså, det der med uddannelse og det, altså, det synes jeg virkelig er et interessant perspektiv, fordi at det er jo rigtigt, altså i hele vores, altså da jeg sagde til min studievalgleder, at jeg ville være professionel håndboldspiller, så var han, ja, skal du ikke lige have en plan B, og altså sådan, hvor det er jo rigtigt nok, altså hvis det er, at, ja, hvorfor ikke gå all in på sin drøm, og så kan vi se med det uddannelse bagefter. Men der er jo også nogen, der så, for eksempel, jeg følte tidligere i min karriere, at jeg blev sådan meget ensporet, eller med skyklapper på, i min karriere. Jeg, du ved, tænkte håndbold 24-7, hvor jeg følte, jeg faktisk havde brug for at få noget andet ind i min hjerne. Altså, så derfor så tog jeg en uddannelse ved siden af. Har du da aldrig sådan, at du føler, at du har brug for altså, et andet input?
Det kan jeg 100% godt føle af, og det kan jeg godt forstå. Og det der ved jeg også, at der er rigtig mange atleter, der gør, fordi at jeg tror, at det er meget sjældent, at man bare er i stand til at kunne være så ensporet og være i det, altså 24-7 og altså med det sagt, det er ikke fordi jeg siger, at den ene part gør noget rigtigt, eller den anden part gør noget rigtigt. Det, igen, det er jo, folk er forskellige.
Ja, præcis.
Og jeg synes da 100%, at hvis man føler, at man kan overskue begge dele, og man har tid til det, og man har lyst til eksempelvis at tage en uddannelse, imens man nu dyrker det erhverv, man nu gør, altså sportsgren, man nu gør. Så mega fedt, og kudos til de personer, der gør det. Jeg føler eksempelvis bare ikke, at jeg vil kunne nå mit potentiale, hvis jeg lægger fokus et andet sted. Selvfølgelig har jeg min familie, og det er, det er jo også et arbejde i sig selv.
Ja,
fordi det kræver virkelig meget tid, og det kræver virkelig meget fokus. Men det, det er jo sådan noget, man er skabt til, føler jeg. Mm. Men jeg føler ikke, at jeg vil have et overskud til også at studere på samme tid med mit basket. Det gør jeg ikke, fordi jeg tænker basket næsten 24 timer i døgnet. Jeg tænker altid på, hvordan jeg kan blive bedre, eller hvordan jeg kan optimere mit spil, eller bare, det er sådan, nu har jeg været i det her i så lang tid, så det er bare naturligt for mig at se kampe hele tiden. Og især nu, hvor jeg for eksempel er blevet far, og jeg også er blevet ældre, så det er sådan, nu prøver jeg at holde det til, når jeg er i hallen, jamen så er jeg all in på basket, men når jeg kommer hjem, så prøver jeg at fokusere på min familie, fordi at jeg netop bruger så meget tid på mit arbejde. Så hvis jeg skulle balancere et tredje fokus ind imellem de to ting lige nu, det tror jeg ville være meget svært for mig. Men det kan jo sagtens ændre sig om et par år. Det skal man aldrig kunne sige.
Nej, men altså, jeg har kæmpe respekt for, altså, jeg tænker at netop at være far er et kæmpe job i sig selv. Og jeg har det også sådan nu, at jeg har heller ikke lyst til at studere nu. Nu føler jeg jo netop også, at jeg er et sted, hvor jeg tror, tidligere havde jeg svært ved at restituere, eller jeg havde svært ved at faktisk altså koble af fra at tænke håndbold, så jeg fik, altså, jeg fik aldrig rigtig slappet af. Og derfor havde jeg brug for noget andet, jeg kunne fylde min hjerne med, for at jeg faktisk tænkte på noget andet end håndbold. Men nu føler jeg, at jeg er blevet, altså nu er jeg blevet dygtigere til at kunne, altså, kunne lægge håndbolden lige væk, og faktisk bare slappe af og se en serie, eller være sammen med min kæreste, eller et eller andet. Men det er jo også noget, man skal nå, et sted, man skal nå hen til i sin karriere.
Det er det virkelig, og jeg synes, det er sjovt, fordi at for folk, der ikke er der, hvor vi er, eller bare for helt almindelige mennesker, når de hører os snakke om sådan noget, hvad fanden er det, de snakker om? Det kan selvfølgelig ikke være så svært at lægge det fra sig. Men det er det virkelig, fordi når man er i det, når man lever det, men bare man er så investeret i det, så er det virkelig svært. Altså, det er det. Men jeg føler også på samme tid, at det handler, som du sagde før, en ting er, det handler om, hvor man er i sin karriere. Men jeg føler også, det kommer meget ind på, hvilken situation man er i. Hvor glad du er i den pågældende situation. Fordi hvis man nu for eksempel, jeg har været et sted for nogle år siden, hvor jeg var i en klub og en situation, hvor jeg ikke var særlig glad.
Mm.
Og jeg var negativ rigtig tit, på grund af masse ting. Og det bragte jeg jo så også med hjem, og det var bare, du ved, det var bare negativitet hele tiden. Så det er minus overskud, og minus det ene og minus det andet. Hvorimod, at hvis man for eksempel er et sted, hvor at alt det bare spiller, alt det bare kører, jamen så føler jeg bare sin ren natur, at man har et større overskud, man har lyst til at gøre meget mere.
Selvfølgelig. Det ene kommer jo med det andet.
Klart.
Men jeg synes også især, hvis man, altså som det også lyder på som dig, det her med, at det legende element i sporten er vigtigt, så synes jeg jo netop, det er svært det der med, hvis sporten nogle gange fylder det hele. For så bliver det jo lidt som et arbejde. Og det legende element bliver nogle gange taget ud af det, fordi at du leger jo, når du er i det, i momentet, og du ikke tænker på andet. Men hvis du så tænker på det, også når du er uden for banen, og når du spiser og laver alt muligt andet, så tager det jo lidt det lejende ud af det, det er derfor, jeg tror, jeg har haft brug for at koble af med noget andet.
Klart. Det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg ved ikke, hvorfor, at jeg ikke har haft det sådan.
Det skal du da ikke undskylde, det er jo netop, vi er forskellige, og du har
det hele vejen. Det er jo egentlig et godt spørgsmål, altså det er jo egentlig bare tankevægte, synes jeg. Hvorfor er det ikke sket for mig nu? Eller jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men ja, altså jeg, selvom at det er mit arbejde, men jeg tror også, det er det, der gør det, fordi jeg ser det ikke som mit arbejde. Det er sådan, og det, ja, for at komme tilbage til det omkring campen faktisk. En af de ting, som jeg sagde til børnene, som jeg lagde rigtig, rigtig meget fokus på faktisk, det var, at de skulle gøre op med sig selv om, hvor stor en kærlighed de havde til sporten. Fordi alt andet kommer, skal nok komme bagefter. Men det handler om, hvor meget du egentlig synes det er sjovt, og hvor meget du elsker det. Mm. Fordi hvis ikke du synes det er særlig sjovt, jamen, så kan det selvfølgelig godt blive svært at få en rigtig, rigtig, du ved, stor og lang karriere og sådan nogle ting egentlig, hvis du ikke er helt investeret i det. Men hvis du synes, det er bare pissegrineren, og det spiller alt sammen, jamen, så er du allerede på forkant der, fordi så kan du altid udvide din horisont. Du kan altid blive bedre at arbejde på sådan nogle ting, men hvis du bare for sådan rent fundamentalt bare har lysten til at være i hallen, for eksempel, bare uforpligtende, jamen det giver et kæmpe plus. Altså, og selv den dag i dag, det var det, jeg sagde til dem, selvom at jeg er der, hvor jeg er, jamen, så synes jeg stadig, det er pissegrineren at være i hallen. Altså, om jeg træner, du ved, noget ekstra, eller om jeg bare render rundt og spiller fandango. Altså, det er sådan, jeg får stadigvæk noget ud af det, fordi jeg har lært mig selv at få noget af det, uanset hvad det er, jeg gør, når jeg er i hallen. Og jeg synes stadig, det er bare, ja, det er bare sjovt. Så det er sjovt, du siger det, fordi at det er sådan, ja, vi er forskellige, men hvorfor er det ikke sket egentlig? Det er sådan.
Nej, men jeg tænker også, det må, altså nu har jeg jo ikke selv prøvet at være forældre, men jeg tænker, når man bliver forældre, så netop, så har det så også så stort et fokus, og den kærlighed, man har til sit barn, og det, altså, der er man jo også i et moment, og jeg ved ikke, hvor meget du tænker på basket, når du er sammen med din søn, men at det er nok også et sted, hvor man er i nuet med sit barn, og hvor, så du måske får et pusterum fra basket.
Ja, det er nok ret i. Det er nok ret i. Det er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed, der jeg gerne så ham spille basket, når han blev ældre, og det er, ja, altså, jeg mener selvfølgelig, jeg tror bare, at hvis, men jeg har ikke, her er sagen, jeg har ikke tænkt mig at presse ham til at gøre noget, han ikke vil. Det skal komme instinktivt, og han skal selv synes, det er sjovt, før at vi virkelig vil gøre det. Selvfølgelig, fordi at jeg er basketmenneske og natur, jamen, så har vi jo bolde herhjemme, og vi leger sådan nogle ting. Lige nu, der har han jo alt for lille til at forstå, hvad der er, der foregår. Men grunden til, at jeg gerne vil have, at han skal spille basket, det er fordi, at jeg synes, at han har en fordel, en større fordel end mange andre, fordi at han har to basketforældre, der har spillet på højt niveau. Altså, så det vil blive let for ham. Ja. Jeg tror virkelig, det vil blive let for ham, og det er derfor, at jeg selvfølgelig gerne vil have, at han kunne gøre det, fordi så kan han få den succes, som jeg har, eller jeg ikke har, eller altså, ja, få mere end mig. Det er jo selvfølgelig det, jeg gerne vil have, men det er jo ikke fordi, at jamen, han skal bare spille basket, eller så bliver han ikke til noget. Vi kommer også sikkert også til at få sørge for, at han bliver involveret i andre sportsgrene, bare så han får oplevet lidt af hvert, og udvidet sin smagsans for forskellige ting.
Ja. Hvad vil du egentlig, altså, ikke at spørge ind til jeres opdragelse er, men i forhold til det her med, altså nu snakker vi lidt om den danske kultur og jantelov og sådan noget, men hvad vil du egentlig gerne give videre til ham, der så måske, altså, I er jo to danskere trods alt, der skal opdrage ham, hvad vil du gerne give videre til ham af de danske værdier?
Der er mange ting, altså jeg elsker Danmark. Det gør jeg. Jeg synes, at vi er en af de mest velfungerende lande i verden. Så selvfølgelig skal han lære at forstå vores kultur. Alt andet vil være rigtig underligt, synes jeg, nu hvor vi er danskere. Men jeg tror, at vi vil kombinere det af forskellige ting. Også fordi, at han, ja, mere eller mindre hele sin opvækst kommer til at være i forskellige lande. Uden for Danmark og opleve forskellige kulturer, så jeg tror bare, at vi vil prøve at se, om ikke vi kan give ham, du ved, det bedste af hver kultur, og så selvfølgelig forstå og kombinere dem, men også at have de vigtigste værdier for vores kultur, fordi vi kommer til at bosætte os hjemme i Danmark igen på et eller andet tidspunkt. Men jeg vil da uden tvivl prøve at se, om jeg kan give ham noget at den mentalitet, som jeg har, ikke hvad angår kun basketmæssigt, men også bare, hvis man kigger på erhverv, altså det her med, at bare at ture og gøre det, fordi at der skal nok, hvis ikke det sker, så er der altid noget andet, man kan. Bare han ikke er bange for at ture og tage skridtet.
Hvad med din kone Camilla? Er I på samme bølgelængde der i forhold til, hvad skal man sige, det her med at være for janteloven og have modet og ture?
Det er sjovt, du nævner, vi snakker faktisk ikke særlig tit om det. Men selvfølgelig vil der altid være uenigheder og sådan nogle ting, men som udgangspunkt, så vil jeg sige, ja, at vi er mere eller mindre på samme side. Men ja, vi er jo også to vidt forskellige steder i vores liv, så jo, hun kan være enig med mig i forhold til mig, men ikke nødvendigvis selv gå eller leve efter det.
Ja.
Giver det mening?
Ja.
Så jeg tror, at det, ja, det kommer ind på mange forskellige ting, og der er en vis balance, men jeg som udgangspunkt, så er vi mere eller mindre på samme side.
Du fortalte mig også, at hun er en stor støtte for dig, og hun ikke er bange for at sige sin mening. Og ja, hun har netop selv spillet, også på højt niveau. Og jeg ved, at det nogle gange kan være sårbart at snakke med min kæreste om noget, der er vigtigt i forhold til min sport, for jeg føler jo altid, at jeg er meget nærtagende omkring det. Men I kan have en god kommunikation omkring det, eller hvad?
Nogle gange. Men, altså, ja, en ting, 100%, min kone er den største årsag til, at jeg er nået hertil, som jeg er. Altså uden tvivl, fordi at hun har bare været, hun har, altså, ja, en ting er, hun har været der for mig gennem hele min udlandskarriere, altså hun har været fysisk, hun har flyttet med mig, men også, at hun kender så godt til sporten, det har hjulpet mig rigtig mange gange, når jeg for eksempel har haft, ja, store nedture, eller været i dårlige momenter, og det her med hele tiden at holde hovedet højt, eller altså sige, ja, altså få fingeren ud og tage dig sammen. Fordi det, som jeg elsker allermest ved hende, når det kommer til vores basket og vores kommunikation, det er, at hun aldrig nogensinde taler mig efter munden. Hun siger vitterligt, hvad der falder hende ind. Så hvis hun, og hun ser alle mine kampe, og hun er, altså, fordi hun ved, hvordan jeg gerne vil have det, så hun er en stor kritiker, og det er sådan, jeg foretrækker det. Så selvom jeg har haft Gud og haft en god kamp, så siger hun for eksempel nogle gange, jamen, altså jo, du spillede rigtig godt, men det her, det kunne også godt være, du ved, du kunne måske godt lige have gjort det her, eller du kunne godt have gjort det her, eller prøv at se efter det her. Nu skal det slet ikke lyde som om, at min kone bare er mega strid, og hun aldrig nogensinde er hæpper på mig, eller sådan, hun er min største fan. Men fordi jeg netop selv er sådan, og jeg har sagt til hende, hvordan jeg gerne vil have det, at det skal være, så det er bare, det er en meget lettere og mere gennemsigtig kommunikation, der er mellem os. Også fordi, at jeg respekterer hende jo ekstremt meget. Det er nok det, der er meget i det, fordi at nogle mennesker, de kan for eksempel godt være mere tilbøjelige til at sige, jamen jeg er her, hvor jeg er i min karriere, så, og det, du har aldrig nogensinde været der, så jeg gider ikke at lytte til dig, fordi du ved ikke det, som jeg ved. Og det bryder jeg mig ikke om, fordi at hvis jeg gerne hele tiden vil blive bedre, jamen så synes jeg, det er en god idé at høre andre holdninger. Uanset om det er noget, jeg kan bruge til noget eller ej. Jeg kan altid selv vælge at sige, jamen ved du hvad, det har jeg egentlig ikke lyst til at tage til mig. Men hvis du altid er lukket for andre, for nye ting, eller for nye idéer, eller bare for holdninger generelt, så er det altid svært at blive bedre. Og hun har bare været der for mig, og det betyder ekstremt meget. Shut up, Camilla.
Det lyder sådan. Men det, altså, man skal fandme også være god til at have et filter, så hvis det er, altså det er jo beundringsværdigt at netop at lytte til andres holdninger og sådan noget, men jeg er gået under på tidligere i min karriere, at jeg har lyttet for meget til, hvad folk sagde, og har netop, altså ligesom du siger, gerne vil tage folk, altså man tænker jo, folk ved en det bedste, men hvis man lytter til alle, så ender man med at gøre ingenting. Så jeg tænker, at du har været rigtig god til så at lytte til folk, men at så filtrere det, du kunne bruge til noget. For det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også et budskab, jeg prøver at få igennem her i podcasten med, at netop du skal finde din egen vej, og folk kan have gode intentioner, men det er kun dig, der ved, hvad der er bedst for dig.
Uden tvivl. Altså, der rammer du plet lige der. Altså, du, man kunne ikke have sagt det bedre. Det var også det, altså, jeg kom ind på det før med det her med, da du spurgte mig, om hvis jeg kunne give et råd til, til unge, som måske var lidt usikre på dem selv rent fysisk, eller om de kunne opnå noget eller ej. Det her, jeg sagde med, at man kan, hvad man vil. Det, jeg sagde, det var, at mit råd ville være, at man aldrig nogensinde skulle lade andre fortælle en, hvad man skal gøre. Fordi det mener jeg, det er en af de ting, jeg lever efter. Igen, jo, prøv at segmentere og filtrere de ting, der bliver sagt til dig. Tag det gode med det, eller det sure med det søde, og vice versa. Hvis der er en, der siger noget ubrugbart til mig, jamen, så gider jeg da ikke at være nar og bare sige, efter dig, jamen, jeg kommer ikke til at, altså, det har jeg ikke brug for. Okay, bare lyt, vær høflig, og så sorterer med dig selv, om det er noget, du kan bruge dig. Og præcis i samme situation, hvis det er en person, der siger noget brugbart, jamen, så bare sige tak, skal du have, det vil du være, det hjælper meget. Også fordi, at jeg også tror på, at det hjælper. Det giver også noget til andre folk, hvis man bare har en vis fremgangsmåde, og som person, så prøver jeg altid at være så positiv som overhovedet muligt. Men det, altså, det er 100% rigtigt, hvad du siger. Altså, ja, jeg er meget åben for ny input, men jeg er til gengæld også, så er jeg er meget strikt, om jeg vil bruge det eller ej. Fordi jeg synes selv, jeg har en ekstrem stor viden inden for det, jeg laver. Så jo, jeg lytter til dig, men hvis ikke du siger noget brugbart for mig, jamen så prøver jeg det jo bare ikke. Svært ikke.
Men det, altså det tror jeg virkelig er en enorm vigtig egenskab. Fordi jeg tror, jeg ved heller ikke, om det er noget med den danske kultur, det her med at være lidt pleaser, eller sådan, altså jeg har i hvert fald netop været bange for nogle gange at sådan træde folk over tæerne, eller sådan, nå, men jeg skal jo også lytte til vedkommende, fordi at han er højtstående træner der, eller ved, en medspiller, der har masser af erfaring, eller et eller andet, men Men kender jo heller ikke 100% mig, og ved, hvad det er, jeg gerne vil stå for. Så jeg har i hvert fald tidligere været, tror jeg, lidt i sådan en type krise, sådan, at jeg gerne ville være lidt af det hele, men, og så endte med måske at være, altså, ja, måske lidt af det hele, men ikke noget sådan helt fantastisk, hvor jeg sådan,
står præcis, hvad du mener.
Altså netop senere i min karriere og begyndt at sådan fokusere mere på sådan, okay, men det er faktisk det her, jeg skal være sindssygt god til. Altså det her, det er mit go-to move, hvor tidligere var det bare en blandet landhandel fra alle verdener. men det lyder også, altså det tror jeg også kommer meget med selvtillid, og det er mit indtryk af, at det har du meget af. Så det der, så er det også nemmere at sige, jamen jeg ved, hvad der er bedst for mig. Og der tror jeg, jeg har manglet noget selvtillid tidligere til at sige, det er sgu mig selv, der ved, hvad jeg skal stå for, og ikke en eller anden træner eller en medspiller, der skal bestemme, hvordan jeg skal spille.
Det er det 100%, Louise. Det er det. Og det jo mere selvtillid, du kan få, jo bedre. Det er bare min altså, det er bare, altså, for at være helt ærlig, det er vildt bare sådan, jeg har det. 50% af mine evner, det er min selvtillid. Altså, og jo, selvfølgelig træner jeg ekstremt hårdt, og jeg træner meget hårdt, og jeg træner hårdere end mine personer og sådan ting, men der er også andre mennesker, der træner endnu hårdere, end jeg gør, der er også andre mennesker, der har endnu højere selvtillid, end jeg har, men det er bare det, der fungerer for mig, altså, det er så tydeligt i mit spil, når, og det sker meget sjældent, at jeg ikke rigtig stoler på mig selv, eller føler mig selv nok, når jeg for eksempel spiller, men når jeg så gør det, så kan du tydeligt se igennem det. Så ja, 100%. Stol på dig selv, vid hvad du er god til, hvil i dig selv, retter. Det er nok det vigtigste. Hvil i dig selv. Fordi stol på din arbejdsmoral og din etik og dine værdier. Alt det hårde arbejde, du putter i dit craft. Altså, fordi i sidste ende, så skal det skal virkelig nok altså, betale sig af. Betale sig, det gør det.
Mm. Men hvordan har du så fået udviklet den selvtillid gennem det danske system, hvor man nogle gange måske bliver holdt nede af janteloven?
Jamen, jeg tror egentlig, det kom meget med at eksperimentere med ting, prøve, altså igen, man finder aldrig rigtig noget, men du finder jo ikke ud af, om du kan lide noget, om du er god til noget, hvis ikke du rigtig prøver.
Mm.
Og så har jeg har bare prøvet mange forskellige ting, uanset hvad folk har sagt, altså jo, så har jeg smidt nogle bolde væk, fordi jeg lavede en dum aflevering, eller brændt et skud, fordi jeg har taget et eller andet skørt skud. Men ved du hvad, altså, nogle dage senere, hvor jeg har gjort præcis det samme, og jeg så har haft succes med det, så var der ikke nogen, der sagde, ja, men det skal du ikke gøre igen, eller det var dumt, eller bla 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 bla. Det, man vil altid sige negativt om noget, der ikke fungerer. Men, ja. Men lige så snart det så fungerer, jamen så er der ikke noget, så er der ikke noget om det.
Mm.
Så jeg tror bare, at igen, ja, jeg er meget, det altså andre folks holdninger betyder ikke sådan så meget igen, fordi at jeg selv ved, hvor meget arbejde jeg putter i det, og folk ikke ved, hvad der sker bag lukkede døre. Og så er det bare, altså stol på det, gå ud og have det sjovt, men så må vi se, hvad der sker. Det er svært for mig at forklare, fordi at det er bare det er sådan, jeg har det.
Mm.
Der er ikke noget filter, der er ikke noget sådan, der er ikke nogen opskrift, det er bare sådan, jamen, for mig der er det jo vildt, bare, jeg tænker, hvorfor gør alle det?
Yeah.
Det er jo bare sådan, det er.
Men
jamen, det er underligt.
Hvad så, når du har haft en dårlig kamp? Altså, kan du aldrig blive ramt på selvtilliden og tænke sådan, for fanden har jeg... Er jeg den spiller, jeg gerne vil være? Eller hvorfor fanden lykkes jeg ikke bedre?
Jo, 100%. I mange tilfælde, eller i de tilfælde, hvor det sker, så føler jeg som regel, at det er... at jeg lader mine trænere og tage en for stor kontrol over mig. Jeg lader dem påvirke mig for meget. Jeg føler mig, at det er sådan,
ja.
jeg går imod mig selv i nogle sekvenser og nogle momenter, hvor at jeg ikke er, jeg er alle sammen, nu er jeg bare mig selv, nu er jeg bare Ife Lundberg, nu skal du bare gå ud og gøre det, der har bragt dig hertil. Og jeg ved godt, det er lidt dobbeltmoralsk, det siger, og det er selvfølgelig modsigende, men jeg prøver at leve efter hele tiden at være mig selv, hele tiden at have det her dræberinstinkt, hele tiden bare at gøre alt på den måde, som jeg ved, at jeg er god til at gøre det på. Men selvfølgelig er der en gang imellem, hvor der opstår svipser, og ja, det ens måde ikke fungerer, og så videre, og så videre, og så lader man andre tage kontrol og sådan nogle ting, fordi at især i vores arbejde, det er jo kontrolleret af en person. Det er jo en person, der mere eller mindre har kontrolleret ens skæbne, så at sige, i forhold til, hvor meget man spiller, og hvor meget man får bolden og stor del og sådan nogle ting. Men jeg prøver som regel at se bort fra det der, fordi det, de gerne vil have, det er, at man er sig selv. Man skal jo ikke være noget andet end det, der har bragt en til der, hvor man for eksempel er nu. Giver det mening?
Ja, jeg er 100%.
Og det, altså, så meget som jeg kan snakke og sige det, så jo, så sker det en gang imellem, hvor det bare ikke er sådan. Altså, man er ikke perfekt, men og det er også en af de ting, som jeg har været nødt til at arbejde meget med igennem årene. Også en af de ting, som det er nok den ting, som min kone Camilla, hun har hjulpet mig allermest med, det er det mentale aspekt. Altså at være mentalt stærk. For nogle gange, så kan du ikke altid være mentalt stærk. Men jeg kan altid prøve at styrke min psyke. Og det har virkelig, virkelig hjulpet mig. Altså det hjælper mig rigtig meget, når jeg siger til mig selv, ved du hvad, altså, bare vær dig selv. F alle andre. Spil som du gør, og så hvil i det. Og hvis ikke det er godt nok for andre, jamen ved du hvad, så okay. Så, altså, så er det jo sådan, så må du blive bedre at arbejde og sådan ting, men du skal altid kunne sætte dig selv i øjnene.
Det der vil jeg gerne lære. Altså, fordi der tror jeg, altså sådan, ja, hvis ens træner står ude og ryster på hovedet, eller vifter med armene, og ens medspiller kigger på en, som om man er, hvad fanden har du lavet? Altså, så er det fandme svært nogle gange at holde fast i sig selv og sige, F ja, men hvordan fanden modstår du det?
Jamen, det er det. Men for at sige det, som jeg eksempelvis sagde før, de kan nok så mange gange være utilfredse med noget, du gør inde på banen. Men jeg kan love dig for, hvis du gør præcis det samme igen, men du bare har succes med det, så er der ikke nogen, der siger noget. Ja. Fordi det, jamen, det er sådan, det er. Det er vitterligt ikke. Det er ikke større end det. Der er virkelig ikke meget mere taktik eller noget som helst. Altså, går den i, eller går den ikke i?
Ja, men jeg er helt enig. Altså, jeg har lige haft med vores træner, hvor det er, at vi har haft nogle kampe, hvor vi har spillet lidt for statisk, og han vil have mere spontanitet og mere kreativitet. Og så havde vi en kamp her i onsdags, hvor mig og medspillere, vi prøvede en ting, som så ikke lykkedes. Og så, det skal vi jo ikke have nu, og det er et afgørende tidspunkt, der bare sådan, for fanden. Og det er jo netop det, hvis det havde lykkedes, så havde det jo været perfekt.
Lige præcis.
Og det er jo det, der er så sort-hvidt. Altså, hvis du scorer, så er det en god situation. Hvis du brænder, så var det ikke, uanset hvordan processen op til var. Og det skal vi fandme som atleter være gode til at netop bekræfte os selv i, at vi skal huske den der, at det ikke kun er det sort-hvide, var der mål eller ikke mål.
Jamen det er det, altså Louise, det er det virkelig. Altså, så er det heller ikke større end det. Jo, okay, selvfølgelig, hvis du i de døende sekunder i kampen har mulighed for at score, og du brænder eller et eller andet, jo, det er mega ærgerligt, og det er da pisser nederen, når du har alle de her negative følelser, og folk skriver alle mulige nederen ting til dig, og om dig, og bla 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 bla. Men så vent. Så vent til du står i den samme situation igen. Stol på dine egenskaber, og tro på dig selv, og når du så har succes, så alle de mennesker, der skrev negativt om dig, de er de første til at stå der og slikke dig bag. Men det er sådan, det er. Det er sådan, det fungerer. Undskyld, det kunne jeg godt selv høre, undskyld.
Nej, det er perfekt. Altså, det er helt undskyldet, det her, for fanden.
men det er sådan, det er. Det er også det derfor, jeg ved godt, det lyder underligt, men det er bare sådan, jeg er bygget. Jeg træner ikke traditionelle skud, dårlige skud. Fordi en ting er, at der er ikke særlig mange, der tager dem. Det er rigtig svært at dække op. Og dit arsenal bliver bare ekspanderet. Altså, så har du lige pludselig flere våben, du kan tage frem, og du kan lege med. Det her med at aldrig sætte sig selv tilfreds, men det er bare sådan, jeg har det. Jo, nogle mennesker, de synes måske, det er et dårligt skud, eller det er en dårlig aflevering. Jamen, hvis du perfektionerer det, så er det jo ikke dårligt. Jeg kan give dig et eksempel. Der er en rigtig kendt basketball, en af de mest kendte basketballspillere i verden. Han hedder Stephen Curry. Han bliver betragtet som den bedste skytte nogensinde. Mm. Og han... en NBA-bane, den er større end en international FIBA-bane er. Og feltet er større og sådan nogle ting. Og trepointslinjen er også, jeg tror, den er 40 cm længere end den internationale linje i Europa. Og han skyder træer fra, hvad der i Europa vil være midterlinjen. Og han sætter dem afsted. Altså han skyder fem af sådan nogle der per kamp. Og om det er en mand i hovedet, eller om det er frit. Og han er ligeglad, fordi alle ved godt, at for ham der er det et godt skud. Men for alle andre mennesker, der er det et pisse dårligt skud. Der er det mega katastrofalt. Men hvis du går til det, du gør, og det, du gør, har succes, så kan du kan ikke have på det. Det kan du ikke. Så har du ikke forstand på sport. Det er sådan, jeg har det. Hvordan kan du hate på noget, der virker? Det giver bare ikke mening.
Har du nogensinde taget sådan et for andre måske et vanvittigt skud i en afgørende situation, som du havde så øvet?
Ja. Masser af gange. Og nogle gange så går det lige, nogle gange så går det lige. Altså, jeg ved ikke, hvor, altså, det, enten så har man det, eller så har man det ikke i basket. Det er noget, der, begrebet hedder clutch. Altså, okay. hvor sikker man er i slutningen af kampene, hvor god man er i slutningen af kampene, du ved, altså, og man har, altså, det helt traditionelt oversat, så er det mere eller mindre, du ved, sådan, hvor vigtig du er for holdet. Kan du følge mig sådan, ja. hvor mange du scorer, om du er succesfuld, eller om du leder op til, til forventningerne, eller om du choker.
Mm.
Og jeg har været i mange situationer i nogle kampe, hvor at de sidste 5 minutter, eller de sidste 2 minutter, eller de sidste 10 sekunder, hvor at det har været vind eller forsvind, eller vind eller tab, og så har jeg påtaget mig ansvaret for enten at vinde eller tabe kampen. Og ja, jeg har tabt nogle kampe, men jeg har vundet flere kampe, end jeg har tabt. Og altså, igen, en ting er, at du kommer 100% af selvtillid. Jamen, hvordan opbygger du den selvtillid? Jamen, det gør du selvfølgelig ved at ramme de skud. Og hvordan rammer du de skud? Jamen, du rammer de skud, ved at du træner dem.
Mm.
Opstil et scenarie i hovedet på dig selv, og så bare gå over det, og så prøv at eksekvere det i praksis. Altså, det... Ja, jeg kan huske for nogle år tilbage, der ramte jeg en gamewinner, hvor jeg scorede i de døende sekunder med landsholdet, mod Hviderusland. Og det var vinderen af den kamp, der ville gå videre til næste runde. Og jeg står på toppen med 8 sekunder tilbage eller sådan noget. Jeg venter bare på, at klokken den går nedad. Og jeg laver det samme move 3 gange i streg. Sådan der. Og jeg har fået rigtig mange videoer af folk, der har optaget det og sådan nogle ting. Og nogle af dem, de råber sådan, hvad fanden er det, du laver? Hvorfor står du bare stille? Hvorfor bevæger du dig? Bla, 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 bla. Og så, når jeg så ramte, da jeg så ramte skuddet, så åh, min bedste, bla, 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 bla. Men jeg træner jo lige specifikt de her bevægelser. Så det er jo ikke bare noget, jeg bare står.
Det er ikke tilfældigt, nej.
Det er jo ikke tilfældigt. Så det er sådan, jeg træner de ting, som jeg vil gøre i en kamp. Det er derfor, jeg altid siger til andre mennesker, jeg vil aldrig nogensinde tage et skud i en kamp, som jeg ikke er komfortabel med.
Mm.
Alle de skud, jeg sender afsted, dem tror jeg på går i.
Ja, det er noget, fordi du har øvet på træningsbanen.
Det er de skud, jeg øver. Og jo, nogle gange, så kom, men det, igen lige præcis, fordi jeg skyder jo ikke kun traditionelle skud, så nogle gange, så vil jeg blive presset ud i en situation, hvor at det ville være et eller andet lorteskud, jeg ville sende afsted. Men fordi, at jeg bare er sådan, som jeg er, så træner jeg også de situationer ved siden af, som gør, at jeg nogle gange så kan ramme de skud.
Men det synes jeg også altså, er en stor del af det line element. Altså, jeg elsker de der skud, hvor oddsene er lave, hvor det er, at du kan overraske. Altså, det er et af de fedeste mål, jeg nogensinde har scoret, hvor det er sådan på direkte frikast, så står der sådan en mur af 6 spillere foran dig, og der er 9 meter ind til målet. Og så altså, scorede jeg på det efter tid. Og det er jo bare sindssygt. Altså,
ja.
Altså det der kan jeg så godt genkende til. Og jeg kan også... En gang så skrev jeg sådan et... jeg arbejdede med en mentaltræner på et tidspunkt, der bad mig om at skrive et brev til mig selv, til når jeg var en pensioneret håndboldspiller. Om hvad jeg ligesom... Hvilken spiller så jeg tilbage på? Hvem var Louise Burgaard som håndboldspiller? Og der var et af mine største mål også det her med, at man fik, du ved, opkaldt en ting efter sig, eller sådan det her med, sådan, han lavede en Burgaard, eller sådan, du ved, det der med, hvis du har et signaturskud, kun du har øvet, fuck, han lavede en ife der. Altså, det, altså sådan, der er jo, igen, det synes jeg, der er noget fedt i, altså, og det lyder også som om, at du har nogle af de der sådan lidt spektakulære, svære skud, som, ja, men, og at folk, de tænker, fuck, det er sikkert helt vildt, det har han sikkert aldrig gjort, og du har bare stået og gjort det på træningsbanen en milliard gange.
Ja, altså, men igen, jeg ved godt, det er en kliché, men det er virkelig rigtigt, altså, jeg kan ikke understrege det nok, folkens, hvor rigtigt den her statement er. Altså, hårdt arbejde bærer frugt. Det er ikke for sjovt. Det passer virkelig. Altså, det kan godt være, at man ikke altid ser resultaterne lige med det samme. Men de kommer. Altså, de kommer. Hvis du stoler på dig selv, og du arbejder hårdt nok, jamen, så skal det nok komme din vej. Altså, det kommer. Det gør det bare.
Ja, og så skal de der, de gode timer på træningsbanen, skal jo så også krydres med en eller anden kynisme, netop som du siger, at man ikke, du kan stå nok så mange timer og træne et bestemt skud, men hvis du ikke tør udføre det, netop når det er, at det gælder, og publikum er der, og hallen koger, og det står uafgjort, og du kan tænke over konsekvenserne med, om I vinder eller taber, jamen så kan det hele jo være lige meget. Altså, så det skal jo krydres, det hårde arbejde skal krydres med en eller anden form for mental styrke i de pressede situationer, at du tør.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Det synes jeg faktisk kunne være en flot afslutning på vores samtale, Ibe. Hvad siger du til det?
Det synes jeg, det lyder helt fint. Jeg sad faktisk lige kigget på klokken. Den er allerede 10:30, hold op.
Ja.
Sådan er det, når man hygger sig.
Ja. Jeg synes, det var en fantastisk samtale, vi har haft. Det håber jeg også.
Det er klart for. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt. Det var en god samtale. Lærerig, synes jeg.
Fedt. Jeg elsker det her med at høre forskellige synspunkter. Netop, vi kan være forskellige, og vi kan være enige, og vi kan være uenige. Men respekten er der for hinanden, og den måde, vi hver især gør tingene på, det er det vigtigste.
Lige præcis. 100%.
Tak fordi du lyttede med i dette afsnit af Atleter Uden Filter. Og jeg håber, at du blev lige så inspireret af Ife, som jeg gjorde. Det er så fedt at snakke med. Altså, jeg har helt kriller i maven over, hvor fedt det er at tale med forskellige atleter. Og jeg sætter pris på, at jeg har fået, har fået oprettet det her fællesskab med atleter og med jer derude, hvor vi kan snakke ærligt og åbent om vores forskelligheder, vores ligheder og vores op- og nedture. Det var, den sidder i maven, eller hvad man skal sige. Ja, jeg synes virkelig, Ife er inspirerende, og det er fedt at høre en anden tilgang end måske den traditionelle danske kultur. Endnu en gang tak, fordi du lyttede med, og som altid kan du skrive til mig inde på min Instagram-profil med feedback til mig. Det elsker jeg. Og ja, jeg håber, at vi lyttes ved næste gang. Hej hej.